Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, naladili jste si pravidelný rozhovor o dění kolem nás. Jsem ráda, že pozvání přijal Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, pedagog Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zeptám se vás například na váš názor na to, zda možná dohoda o konci války na Ukrajině bude bez nějakých ústupků ze strany Ruskem napadené země. Jaké bezpečnostní záruky by měla Ukrajina dostat od Západu a zda je možné dosáhnout likvidace jaderných zbraní. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nobelovu cenu za mír dostala japonská organizace Nihon Hidankyo, která bojuje proti jaderným zbraním. Organizace sdružuje přeživší jaderných útoků na města Hirošima a Nagasaki. Bylo toto sdružení, pane Smetano, mezi vašimi typy na toto ocenění?
Aby byl upřímný, já jsem si nějak netypoval stejně jako loni, stejně jako předloni, ale mohu říci, že tato skupina Hibakusha, tedy především atomového bombardování japonských měst Hirošima a Nagasaki, a byla už několikrát v nějakém užším výběru. I Nobelový, výbor Nobelovy ceny vlastně několikrát toto jméno zmínil v minulosti a dostala takzvanou čestnou zmínku už předtím. A musíme se také podívat na to, jaká je věková struktura vlastně lidí, kteří dostali tuto cenu. To znamená, bavíme se o přeživších událostí z poloviny 40. let. To znamená, kdybych to tak měl říct, je to asi nejvyšší čas, kdy tato skupina měla tuto cenu dostat, aby alespoň nějaká významná část těch lidí byla ještě živá a mohla tuto cenu dostat zaživa.
Ovlivnila výběr laureátů ruská agrese na Ukrajině? Často se to objevuje v komentářích.
Může to být určitě jeden z faktorů, dává to smysl. Ono vlastně, když jsme se koukali na předávání nebo na oznámení této ceny a to odůvodnění veřejné, tak samozřejmě ten argument o tom, že zde máme Rusko, které používá jaderné výhrušky k tomu, aby dosáhlo svých strategických cílů, je určitě jeden z důvodů, proč mezi světovou veřejností roste obavy opět z použití jaderných zbraní. Ty obavy jsou nejvyšší rozhodně od konce studené války a tím pádem ta cena může nějakým způsobem klást důraz na tuto tématiku a nějakým způsobem vyvažovat tyto události s tím, že si svět uvědomuje, jak je to alarmující vývoj, který může mít potenciálně velmi dramatické důsledky.
Jak se mimochodem letošní laureát, tedy organizace Nihon Hidankyo, snaží zabránit této jaderné hrozbě?
Tam je právě klíčový bod, že jakkoliv ruská agrese proti Ukrajině je samozřejmě jeden z těch klíčových faktorů, tak zároveň není jediným. Vlastně jak sama organizace, tak Nobelův výbor upozorní na to, že jedním z těch důvodů, proč je cena udělena, jsou obavy z toho, že všechny jaderné státy vlastně v současnosti kvalitativně zlepšují své jaderné arzenály a neplní ten svůj závazek zbavit se kompletně jaderných zbraní. To znamená, tato organizace jakkoliv rozhodně bude velmi silně protestovat proti ruským jaderným výhruškám, tak na to kouká trochu více holisticky a kritizuje všechny jaderné státy za to, že neplní své závazky a snaží se vlastně svým aktivismem poukazovat na příběhy přeživších jaderné války, poukazovat na to, co by se stalo, kdyby použití jaderných zbraní došlo opět v současné době, jak dramatické humanitární a ekologické konsekvence by, environmentální konsekvence by takový krok měl a pomocí toho se snažit vlastně budovat nějaké jako politické momentum, který by posléze v nějakém středně dlouhodobém horizontu mohl vést k úplnému zákazu jaderných zbraní. Hmm.
Spolupředseda organizace Toshiyuki Mimaki se domnívá, že je možné dosáhnout úplné likvidace nukleárních zbraní. Vy si to dovedete, pane Smetano, představit? Nebo vidíte někde nějakou vůli zbavit se u nějakého státu?
Ono to má samozřejmě dvě složky. Ta jedna je ta samotná fyzická, technická, kde to samo o sobě se zbavit těchto zbraní je samozřejmě proveditelné a Spojené státy i Rusko vlastně každý rok demontují celou řadu svých jaderných zbraní, které jsou vyřazeny už z provozu a vlastně postupně se jich zbavují. Takže do nějaké míry po technologické stránce to samozřejmě není tak těžká otázka, i když to je to proces, který je relativně drahý a relativně náročný. Na druhou stranu je zde samozřejmě ten politický rozměr, který je mnohem důležitější a tam se na to je potřeba koukat v současnosti s velkou skepsí. My jsme vlastně neviděli nějakou schodu na tom, jakým způsobem, jak rychle a vůbec jaké pomocí jakých nástrojů by měly státy vlastně se zbavit jaderných zbraní už v době, kdy ta mezinárodní politická situace byla mnohem, dejme tomu, mírnější než je v současnosti. Aktuálně vidíme, že mezi těmi 9 státy, které vlastní jaderné zbraně, je řada států, které stojí proti sobě minimálně v nějakých politických konfliktech zásadních a považují se za nepřátelé. Zároveň tam máme jiné státy, které třeba nemají aktuálně nějaký negativní vztah vůči ostatním jaderným státům, ale sami jsou v nějakém ozbrojeném konfliktu, kdy rozhodně asi se necítí po bezpečnostní stránce tak, že by se chtěli zbavit jaderných zbraní. Takže když se vlastně podíváme jak na ty diády, ty dvojice, tak ty jednotlivé státy, které jsou v nějaké specifické bezpečnostní situaci, tak představa, že by těchto 9 států si nyní sešlo kolem jednacího stolu a dohodli se, že se zbaví toho, co obecně vnímají jako nějakou záruku dlouhodobou své existence, své bezpečnosti, je asi velmi nerealistické.
Mimochodem, izraelský premiér Benjamin Netanyahu řekl administrativě amerického prezidenta Joe Bidena, že je ochoten zasáhnout vojenské cíle v Iránu namísto jeho ropných a jaderných provozů. Napsal to s odvoláním na 2 nejmenované informované zdroje list Washington Post. Jak to čtete, pane Smetano, toto vyjádření?
Já to čtu jako poměrně dobrou zprávu a poměrně rozumný krok vzhledem nějaké širší logice možné eskalace tohoto již velmi eskalovaného konfliktu, u kterého si dokážeme představit, že ta eskalační spirála by mohla vést ještě mnohem výše. Ta obava, kterou má řada lidí, včetně administrativy Joe Bidena, ale i včetně celé řady jaderných expertů, není o tom, že by někdo chtěl chránit Irán nebo že by mu byl sympatický iránský režim. Ten problém je o tom, že Irán je aktuálně takzvaný hraniční stát, co se týče své jaderné schopnosti. To znamená, je tak blízko k tomu, aby získala jadernou zbraň, že de facto ho považujeme za možný jaderný stát a stačilo by relativně málo k tomu, aby jaderné zbraně získal. Zároveň jsou zde odhady ze strany Spojených států, CIA a bezpečnostních složek v celé řadě zemí, že Irán ještě neudělal to rozhodnutí k získání jaderných zbraní překročit, jakkoliv k tomu má už celou řadu předpokladů. Je zde velmi relevantní a platná obava, že pokud by Izrael v tuto chvíli zaútočil na iránská jaderná zařízení, tak nebude schopen po vojenské stránce zničit kompletně tento program a dostat ho zpátky tak, že by ho Irán nebyl schopen obnovit, tak jak se to například povedlo Izraeli s iráckým jaderným programem nebo se syrským jaderným reaktorem v minulosti. Iránský program je na zcela jiné úrovni, je mnohem více dobře krytý a více disperzní ve vlastní zemi, je mnohem těžší ho nějakým způsobem vyřadit a že právě tento útok by Irán vlastně dotlačil k tomu, aby skutečně se stal opravdovým jaderným státem s jadernými zbraněmi. A když se podíváme na to, co se děje aktuálně na Blízkém východě, tak kdokoliv má zájem na tom, aby ta situace neeskalovala výše, tak si velmi přeje, aby nedošlo k tomu vlastně nejhoršímu možnému scénáři. To znamená, že proti sobě budou stát Izrael a Irán v otevřené válce a oba dva tyto státy budou mít jaderné zbraně.
Jinými slovy, ten případný útok na iránský jaderný výzkumný program by byl poslední, nebo by byla smazána ta červená linie.
Byla by to potenciálně ze strany Izrael velká chyba. Izrael nyní má možnost vlastně vrátit Iránu jeho předcházející útok, zaútočit i na některá citlivá vojenská zařízení, čistě vojenské cíle, kterými dá jasně najevo své odhodlání z jakýkoliv útok odpovědět vojensky, ale zároveň nesnažit se tento konflikt vlastně vyšponovat výše do situace, která může být skutečně velmi zničující. A Irán je rozsáhlý stát, který má velkou armádu a přímé zapojení do války mezi těmito státy by rozhodně bylo něco, co si nepřeje, doufám, ani jakýkoliv pevný spojenec Izraele, ani Iránu, ale v podstatě kdokoliv, kdo má zájem na tom, aby konflikt na Blízkém východě, když už se neuklidní, tak ale aspoň, aby neeskaloval výše.
Pane Smetano, řekl byste, že se nacházíme v nějaké éře renesance jaderných zbraní? Přinejmenším ta retorika je čím dál drsnější, řekněme.
To slovo určitě slýcháváme často. Ono je to spíš o tom, že nám to ukazuje, že jaderné zbraně mají určitou funkci v mezinárodní politice a bylo zde určité klidné období po konci studené války, kdy prostě tato funkce nebyla výrazná. Kdy Spojené státy a Rusko například jako dva největší jaderné státy měly ne úplně neproblematické vztahy, ale v zásadě si nikdo moc nedokázal představit během například druhé poloviny 90. let nějakou přímou válku mezi těmito státy a byli by schopni spolu mluvit a hledat dohodu na celé řadě témat, včetně mimo jiné kontroly jaderných zbraní a snahy nějakým způsobem tento aspekt vzájemných vztahů smluvně limitovat a bavit se o tom. A ukazuje se, že ve chvíli, kdy ty vzájemné vztahy a obecně geopolitická situace se dramaticky změní a dochází k tomu, co nyní nazýváme velmocenské soupeření nebo obnovené velmocenské soupeření, takže opět ten akcent na jaderné zbraně jako ten ultimátní prostředek, který se zároveň velmi využívá ne přímo v boji, ale k nějakým nátlakovým strategiím k tomu, abyste protivníka vlastně donutili nějakým způsobem upravit svoji politiku, svoji širší strategii, přístup ke spojencům a podobně, tak nějakým způsobem může fungovat a rozhodně to ty státy vnímají jako relevantní. Ono v nějakém mnohem menším měřítku jsme toto mohli vidět u soupeřů, jako je například Pákistán a Indie v minulosti, kteří se stali formálně jadernými státy na konci 90. let a vlastně nám ukazovali, jak mohou vypadat velmi ostře negativní vztahy mezi dvěma státy, které oba dva vlastní jaderné zbraně. A nyní se dostáváme do situace, kdy ta mezinárodní politická situace se zkomplikovala ještě více na té celkové globální úrovni a proto vidíme ten obnovený důraz.
Jinak v krátké době je to další Nobelova cena míru v souvislosti s jadernými zbraněmi, respektive s úsilím o planetu bez nich, protože Nobelovu cenu za mír v roce 2017 to obdržela organizace Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní. O tom světě bez nukleárních zbraní si můžeme nechat jenom zdát.
Je to tak, v tom roce dostala organizace ICAN, což je vlastně mezinárodní nevládní organizace, která sdružuje pod sebou celou řadu menších nevládních organizací, které se zabývají jaderným odzbrojením. Ono tenkrát to byla situace, kdy vlastně celé řadě jak nevládních organizací, tak ale států nejaderných došla svým způsobem trpělivost právě s jadernými státy, které dlouhodobě slibovaly nějaké zásadnější kroky k odzbrojení a které se neděly. A tyto státy vlastně se byly schopny dohodnout na tom, že oni sami uzavřou smlouvu, která nyní má přes to signatářů, uzavřou smlouvu, která bude kompletně zakazovat jaderné zbraně. Ve všech aspektech, to znamená vlastnictví jaderných zbraní, použití jaderných zbraní, transfer jaderných zbraní, ve všech aspektech. Vlastně to první smluvní nástroj, který existuje, který kompletním způsobem vlastně vyřazuje jaderné zbraně jako legitimní prostředek, který není možné ani vlastnit. Samozřejmě tato smlouva, která je platná, existuje, vstoupila již v platnost, tak má jeden základní zádrhel. Jakkoliv to, co jsem říkal, jsou poměrně přísné podmínky, tak nevztahují se na ty státy, které tuto smlouvu nepodepsaly, včetně právě těch 9 jaderných států, které vlastní jaderné zbraně a ta smlouva by teda byla specificky pro ně relevantní. Stejně tak signatáři nejsou například státy NATO, které nepatří většinově, kromě těch 3 mezi jaderné státy, ale vlastně jsou součástí NATO jako jaderné aliance a vztahuje se na ně ten jaderný deštník, specificky ten jaderný deštník Spojených států. To znamená, je to smlouva, která existuje, má nějakým způsobem vytvářet normativní nátlak v tom mezinárodním bezpečnostním prostředí na to, aby jaderné zbraně byly delegitimizovány jako možný prostředek válčení, ale samozřejmě ty praktické dopady jsou velmi omezené.
Vysvětluje Michal Smetana, vedoucí Pražského centra pro výzkum míru.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte rozhovor s Michalem Smetanou, odborníkem na mezinárodní bezpečnost z Univerzity Karlovy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský představí zítra v parlamentu plán vítězství Ukrajiny. Jaké body, požadavky, případně ústupky, o těch se spekuluje v poslední době nejvíce, bude zřejmě obsahovat, pane Smetano?
Je tam několik bodů, o kterých se máme dobrý důvod domnívat, že budou jeho součástí. Je to vlastně kombinace zvýšeného tlaku na Rusko skrze to, že bude Západ dodávat Ukrajině větší množství zbraní, munice, dojde k uvolnění některých restrikcí, které existují směrem k používání zbraní delšího doletu, které má Ukrajina od Západu k dispozici. A součástí toho plánu bezesporu je nějaký zvýšený diplomatický, ekonomický tlak na Rusko jako takové, aby Rusko bylo ochotné zasednout k jednacímu stolu. A nutnou součástí je také debata o bezpečnostních zárukách, ať už teda v jedné verzi skrze NATO, což je ten ideální možnost, případně jako nějaká alternativa bezpečnostní záruky některých klíčových států, které by vplnily tu stejnou funkci.
Myslíte tady, co se týče těch záruk, kromě NATO, bilaterální dohody, řekněme?
Určitě nemluvím o těch bezpečnostních dohodách, které aktuálně existují, které jsou relevantní a vlastně poskytují nějakou formu budoucí i případné pomoci, pokud by Ukrajina se dostala opět do situace, že Rusko bude opět v nějaké další situaci agresorem, že třeba po nějaké potenciální mírové smlouvě nebo příměří by opět zaútočil na Ukrajinu. To rozhodně platí, ale je zde samozřejmě pro Ukrajinu taková snaha, aby se případných mírových jednáních nebo jednáních o příměřích vlastně bylo možné nějakým způsobem vytyčit stabilní hranici, za kterou by už platily bezpečnostní záruky, které by odpovídaly tomu článku 5 a Severoatlantické smlouvy. To znamená, aby ty státy, které se zaručí Ukrajině za její bezpečnost, vlastně v takovém případě to vnímaly jako útok sami proti sobě a přímo se zapojili do obrany Ukrajiny. A logika je samozřejmě taková, že k takovému momentu by nikdy nemělo dojít, protože ve chvíli, kdy Ukrajina bude mít bezpečnostní záruky, ať už bilaterální, multilaterální nebo ideálně multilaterální skrze NATO, tak Rusko už se nikdy k tomu útoku budoucímu neodhodlá, protože by v tu chvíli vlastně šlo do útoku proti celé Severoatlantické alianci. To je víceméně základní myšlenka. Samozřejmě celý tento plán má, když se není takhle podíváme z této perspektivy, řadu problémů. Není vůbec jasné, proč by v současné situaci Rusko chtělo o něčem podobném jednat. Vladimír Putin bezesporu nyní tu situaci vnímá tak, že je schopen po relativně dlouhé době konečně dosahovat nějakých významných zisků na bojišti, to znamená pomocí hrubé síly. Rozhodně to vnímá tak, že se snaží pomocí této hrubé síly dosáhnout co největších zisků do amerických voleb, dokud se potenciálně nezmění celá ta mezinárodní politická dynamika, která aktuálně má nějakou svoji podobu a Rusko toho nějakým způsobem využívá. A rozhodně je tam celá řada možných problémů, které se týkají o tom vůbec, kde nějakým způsobem stanovit tu potenciální budoucí hranici. To znamená, jakým způsobem přemýšlet o možných teritoriálních ústupcích. Jsem zvědavý, jestli zítra k tomu bude nějaká diskuze, protože dlouhodobá politika Ukrajiny, dlouhodobé vyjadřování Ukrajiny na té nejvyšší úrovni, ale i co se týče například podpory mezi obyvatelstvem, je taková, že Ukrajina by se měla vlastně po válce vrátit do hranic roku 1991. To znamená Ukrajina, včetně oblasti Donbasu, včetně Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014. Což pro Ukrajinu by byl vlastně ten nejlepší možný výsledek, ale zároveň je zde řada pochybností, že Rusko by na tuto hru jakýmkoliv způsobem přistoupilo a že nyní není nějaká možnost, jak Rusko vlastně donutit, aby se stáhlo z těchto oblastí a s tím méně z oblasti, jako je Krym, který se skutečně i na té politické úrovni pro Kreml stal integrální součástí Ruské federace a Kreml investoval velký politický kapitál do toho, aby to tak prezentoval svému obyvatelstvu.
Jinak všichni si pamatujeme vyjádření Volodymyra Zelenského, který vlastně sliboval, že Ukrajina povede válku proti Rusku, které tuto zemi napadlo až do vítězného konce. Když jste teď, pane Smetano, zmínil i ty nálady ve veřejnosti, tak například z posledního průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplynulo, že v červenci letos bylo proti obětování části území Ukrajiny výměnou za mír 55% dotázaných, což je sice stále nadpoloviční většina, nicméně
je jasný,
ano, v únoru stejný názor mělo 65% respondentů a loni v prosinci dokonce 74% lidí, kteří odmítají nějaké ústupky.
Ten trend je rozhodně jasný. Když se podíváme na sociologická data a postupně, jak se vyvíjejí v čase, tak mezi ukrajinským obyvatelstvem bezesporu roste únava z toho konfliktu a s tím pádem je stále a stále větší množství lidí ochotno vlastně přemýšlet, jak o možnosti jednat s Ruskem, tak o tom v případných jednání vzdát se nějaké části území výměnou za mír. Ono to není vždy tak, že by tam zatím byla taková naivní představa, že v tu chvíli nastane mír a už nikdy nebude válka. Spíše je to o tom, že se přemýšlí o intencích, nebudeme mít část našeho území, což je jako značný problém, ale díky možnému třeba členství Severoatlantické alianci alespoň zajistíme, že už do budoucna budeme před Ruskem chráněni. To znamená, je to nějaká velmi těžká oběť, kterou rozhodně asi nikdo nedělá snadno, nebo minimálně v té hlavě si s ní nepracuje snadno, ale možná nějaká varianta, ve které by Ukrajina do budoucna mohla fungovat jako stabilní stát, který bude chráněn proti tomu, aby ta válka začala znova. Protože bez těch bezpečnostních záruk v současnosti vzdát se teritoria, vlastně okleštit tu vlastní zemi, ale zároveň vlastně dát Rusku možnost se asi oddechnout a znovu se vyzbrojit a být vždy vlastně mít tam tu možnost, že bude Ukrajina znova napadená třeba za rok nebo za dva a přijde o další část svého území. To by byl velmi riskantní scénář pro Kyjev a doufám, že v takovýchto intencích se ta jednání snad nepovedou.
Pohled odborníka na mezinárodní bezpečnost z Univerzity Karlovy Michala Smetany.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Šéf německé civilní rozvědky BND Bruno Kahl včera varoval poslance Bundestagu, že Rusko vydává na armádu výrazně více než Severoatlantická aliance a jeho síly budou schopny zaútočit na území NATO nejpozději do konce tohoto desetiletí. Kahl také varoval, že Kreml vidí Západ a Německo jako svého nepřítele a zároveň zemi už delší dobu považuje za jednu z válečných stran v konfliktu na Ukrajině. Německá média v posledních týdnech, pane Smetano, spekulují, zda kancléř Olaf Scholz zvažuje zavolat Vladimíru Putinovi do Moskvy a to prý před summitem skupiny zemí G20, který se uskuteční ve dnech 18. a 19. listopadu v Brazílii v Rio de Janeiro. Řekl byste, že se jaksi schyluje v zákulisí na jednání Západu s Vladimírem Putinem?
To si nemyslím. Mimochodem, ještě rychlá poznámka k tomu, co jste četla. Na to rozhodně vydává mnohem více prostředků na zbrojení. Myslím, že tam je rozdíl mezi tím, jestli přemýšlíme v absolutních nebo relativních číslech. A Rusko, co se týče podílu vlastně svého hrubého domácího produktu, tak samozřejmě vydává nyní vysoká čísla, proto aktivní účastník v ozbrojeném konfliktu, ale v absolutních číslech a prostředcích samozřejmě na to zdaleka Rusko převyšuje samotné Spojené státy několikrát. Rusko v tomto hledu převyšují, co se týče těch absolutních prostředků investovaných do zbrojení a vůbec do obrany, do armády a tak dále. Takže to v každém případě. A tou druhou jsou ta jednání, tak ta nejaktuálnější zpráva je, že německý kancléř se pokoušel vlastně skontaktovat s Vladimírem Putinem a mít s ním telefonický rozhovor, který Vladimír Putin odmítnul, tak to je současná situace. Myslím, že nic nenaznačuje nějaké variantě, ve které by Západ za zády Ukrajiny se v současnosti snažil dohodnout s Vladimírem Putinem na nějaké formě mírového ujednání, které by obešlo Ukrajinu. Zároveň toto říkám s nějakou určitou hvězdičkou, protože dokážu si představit podobný scénář v případě, že by americké volby vyhrál Donald Trump, který se může rozhodnout, že se bude chtít držet své předvolební rétoriky a ukončit tento konflikt, jak on říká v vozovkách, během 24 hodin. A pokud se o nějakou formu diplomatické ofenzivy, kde si bude volat s Volodymyrem Zelenským, tak Vladimírem Putinem a dejme tomu oba dva tlačit do nějaké formy mírového ujednání, která dle jeho názoru ten konflikt může ukončit velmi rychle. Ukrajina se toho vývoje velmi bojí, protože jediná možnost, jak by tak mohlo k tomu dojít, by byly velmi podstatné teritoriální ústupky směrem k Rusku a dejme tomu nějaký omezená možnost Ukrajiny se k tomuto vyjádřit.
Co si myslíte o aktivitě, řekněme, slovenského europoslance Luboše Blahy z vládní strany Smer sociální demokracie, který přijel do Ruska v Moskvě, natočil video, je na platformě Telegram. V tom videu mimo jiné děkuje Rusku za to, že nás osvobodilo od fašismu. Cituji dál jeho slova, neuvěřitelně se za nás obětovalo. Fašismus a válka přichází ze západu, svoboda a mír přichází z východu, říká pan Blaha, který se také omluvil v Moskvě za rusofobii, respektive v tom videu, za rusofobii na západě.
Určitě bych nepřeceňoval význam, jakkoliv ruská propaganda bezesporu se jakýchkoliv takových signálů velmi ráda chytí a bude dále šířit. Je to taková, dejme tomu, bizarní ukázka politického chování, které naštěstí není v tom západním prostoru příliš časté. Je to asi něco, co bychom u nás neviděli rádi po příštích parlamentních volbách. Každopádně opět nějaký mezinárodně politický význam takovýchto jednotlivých akcí bych nepřeceňoval. Bral bych to spíš jako bizarní historku, která asi, doufáme, brzy zapadne.
Pohled Michala Smetany, odborníka na mezinárodní bezpečnost z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas i vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.